Zilele noastre, la pagina 511, capitolul 7, Estera, capitolul 7. Să ascultăm cuvântul Domnului. Împăratul și Haman s-au dus la ocoți la împărăteasa Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau vin. Care este cererea ta, împărăteasa Estero? Ea va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere și jumătate din împărăție, o vei căpăta. Împărăteasa Estera a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu care împăratul, dă viața. Iată cererea mea. Și scapă pe poporul meu. Iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, jugiați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vândut să fim rob și roabe, aș tăcea. Dar vrăjmașul n-ar putea să locuiască pierderea făcută împăratului. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărătesa Estera, cine și unde este acela care are de gând să facă așa? Estera a răspuns, apăsătorul, vrăjmașul este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Și împăratul în mânia lui s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădina ca să-i împărătesc. Haman a rămas să-și ceară viața de la împărat, împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Când s-a întors împăratul din grădina în casă îi împărătește în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și i-a zis, cum? Să mai și silești pe împărăteasa la mine în casa împărătească? Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au și acoperit fața pe Haman. Și Harbon, omul din fame, le-a zis împăratului, iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care vorbiți spre binele împăratului. Este ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis, Haman să fie spânzurat pe ea. Și au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care pregătise el pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit. Amin.
Da, am ajuns la punctul culminant din Cartea Esterei și seara aceasta o să vedem ce putem să învățăm din capitolul acesta, capitolul 7. Câți dintre dumneavoastră știți să jucați șah? Vă rog să ridicați mâna sus. Și de una pierd. Și de asta nu prea joc. Care este cea mai importantă piesă de pe tabla de șah? Regele cel mai important, nu? Dar după rege, care e cea mai importantă? Regina. Când joci șah, știi că tura merge numai înainte și la stânga. Nebunul nu mai merge pe diagonală. Calul merge în formă de L. Pionul merge înainte și poate să meargă așa, dar numai un pas. Dar dacă ai regina, regina poate să facă și pe diagonală, și înainte, cât vrea. Cu alte cuvinte, cel care joacă șah trebuie întotdeauna să țină ochii pe regină. Pentru că cât ai regina pe tabla de șah, poți să speri că o să câștigi meciul. O să câștigi războiul. Trebuie să ai grijă ca nu cumva cineva să-ți fure regina. Acum, eu nu știu dacă Ahasveros a jucat șah vreodată, probabil că da. Nu știu, trebuia să fac un Google search să vedem când s-a inventat șahul și de obicei împărații știau să joace șah. Nu? Era un om al bătăliilor, un războinic. Dar știu că, deși timp de o lună, vă amintiți, timp de 30 de zile, n-a văzut-o pe regină. A știut în sfârșit cum să țină ochii pe regină. Și faptul că a ținut ochii pe regină a avut un rol extraordinar de important. Este adevărat că și regina a știut cum să-i atragă atenția. Pentru că așa știu reginele noastre, când au nevoie de ceva, știu să ne atragă atenția. Și Estera a știut să facă lucrul acesta, a fost înțeleaptă. Și astfel, o mutare a reginei, o mutare a Esterei, a făcut ca totul să se schimbe. Oponentul, adversarul, Haman, n-a știut să țină ochii pe regină. N-a crezut că regina este importantă. Și pentru că n-a ținut ochii pe regină, a pierdut. În noaptea aceea, în seara aceea, Dumnezeu a mutat piesele de șah, așa cum știe El să mute. And guess what? God always wins. Yes? Întotdeauna câștigă Dumnezeu. A sosit punctul în care să se facă dreptate. Și în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre dreptatea divină. Dreptate divină. Divine justice. Și aș vrea să mergem peste textul acesta, verset cu verset, să vedem și să recapitulăm cum s-au întâmplat lucrurile, să vedem ce putem să aplicăm la viața noastră. Și primul lucru pe care vreau să îl notăm aici este promisiunea solemnă a împăratului. Promisiunea solemnă a împăratului. Versetul 1 și 2 spune: și împăratul și Haman s-au dus la ospăți la împărăteasa Estera. În această a doua zi, este a doua oră când vin la ospăți la Estera, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau vin: care este cererea ta, împărăteasă Estero? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Pentru Estera este a treia oară când merge în fața împăratului și când împăratul o întreabă care este cererea ei. Vă amintiți? A mers prima dată la sala tronului, neinvitată? Și împăratul i-a spus: spune-mi care e cererea ta. Cu o seară înainte s-a dus iarăși și acum iarăși împăratul, pentru a treia oară, împăratul o întreabă. Se pare că i-a fost frică să-i spună împăratului. Dar vedem aici că împăratul din nou îi spune: chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta. Cu alte cuvinte, împăratul îi face o promisiune. O promisiune solemnă. Exact despre ce vorbea fratele Paul aici înainte. Când Dumnezeu îți promite ceva, când Dumnezeu spune voi fi cu tine, iată, împăratul îi face pentru a treia oară promisiunea că îi va împlini dorința. Și n-aș vrea să insist mult aici asupra acestor două versete, dar aș vrea să fac aplicația personală la noi. Frați și surori, avem atâtea promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut atâtea promisiuni și mie și ție. Noi avem un împărat care nu trebuie să fie pregătit așa cum Estera l-a pregătit pe împărat. L-a pregătit și acum a treia oră împăratul este curios să-i spună, să afle în sfârșit care este cerința ei. Noi avem un împărat care este oricând gata să ne asculte care este dorința noastră. Avem un împărat care ne-a promis prin cuvântul său că ne ascultă dorințele noastre și că ne împlinește rugăciunea, nu-i așa? Dar noi am uitat. Sau cel rău vrea ca noi să uităm că El ne-a promis așa de multe lucruri. Și știți ce facem? Credem în general, dar nu în particular. Când cineva trece prin necaz, îi spunem: frate, soră, Dumnezeu ne-a promis și uite-te câte versete și tot știm să le înșiruim. Dar când noi trecem prin necaz, când noi avem o problemă, știți ce vine Satana și spune? Ei, stai așa, la tine nu o să te asculte Dumnezeu. Numai pe celălalt, pe tine nu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 15:7: dacă rămâneți în mine, sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și tot Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 16:23: în ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Versetul 24: până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Știți ce e trist? În ceea ce ne privește pe noi. Am uitat de atâtea ori promisiunile pe care Dumnezeu ni le-a făcut. Le-am uitat. Și cineva spunea că de 366 de ori în Biblie ni se spune: nu-ți fie frică. Și este plină Biblia de promisiunile lui Dumnezeu. Însă Satana vrea să ne facă să le uităm. Satana vrea să ne facă să amânăm rugăciunea noastră, să nu ne mai rugăm. Satana vrea să spună, hei, nu te mai ruga, că oricum nu o să te asculte Dumnezeu. Și din cauza aceasta, de multe ori, lucrurile pe care ni le dorim, nu le primim. Și avem un împărat care de-abia așteaptă și spune, hei, spune-mi, care-i cererea ta? Care-i dorința ta? Just tell me! Promisiunea solemnă a împăratului, promisiunea solemnă a lui Dumnezeu este că orice veți cere în numele Domnului Iisus Hristos, orice vom cere în numele Domnului Iisus Hristos, El ne va da. Credem lucrul acesta? Amen! Nu sunteți prea hotărâți. Credem? Credem. Amin. Haideți să mergem mai departe. Rugămintea specifică a împărătesei. Rugămintea specifică a împărătesei. Și acum împărăteasa spune, dacă am căpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viața. Iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Estera în sfârșit își ia inima în dinți și își spune care este necazul ei, care este problema ei. Cerere și dorință. Și aici mai este încă o predică pe care vreau să o predic acum în 5 minute. Pentru bărbați și pentru femei. Mai ales pentru femei. Pentru soții. Cum să te duci în fața la soțul tău și să-i ceri ceva? Estera ne arată foarte frumos. Number one, uitați cum face Estera, surorilor. Luați notițe. Nu-i pusă pe schiță. Că știu că o să o țineți minte. Apelează la relația ce o are cu împăratul. Asta face primul lucru. Dacă am căpătat trecere înaintea ta. Apelează la relație. Auzi, eu am o relație deosebită cu tine. Nu este nimeni mai aproape de inima ta decât sunt eu. Și, soră, tradus pentru noi în secolul 21, dacă eu însemn ceva pentru tine, dragul meu, cu asta l-ai dat gata. Dacă însemn eu ceva pentru tine, dacă mă iubești chiar așa cum zici tu, dacă mă consideri soția ta, dacă mă consideri regina ta, dragul meu, dacă vrei să mă tratezi ca pe o regină, asta e primul pas pe care trebuie să-l pui. Al doilea lucru, accentuează suveranitatea împăratului. Nimic nu ne place nouă mai mult, bărbații, decât să ne simțim suverani, să fim în control. You're number one. Și dacă găsește cu cale împăratul și spui, auzi, eu nu vreau să te forțez, dar dacă tu găsești cu cale, că până la urmă tu iei decizia, dragul meu, că tu ești șef în casa asta. Așa spune Biblia, că tu ești capul. Amen? Și așa face Estera. Accentuează suveranitatea împăratului. Tu ești șeful, tu ești împăratul. Dar oricum, numai dacă tu vrei. Și cu asta l-ai dat gata pe bărbat. Că ne crește inima când voi recunoașteți că noi suntem șefii. Că noi avem ultimul cuvânt. Mai departe. Amen? Evită orice aluzie la vinovăția împăratului. Evită orice aluzie. Nu cumva să-l pui pe împărat că el a greșit, pe soțul tău. Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți. Facem o recapitulare acum. Eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, junghiați și prăpădiți. Vă amintiți când s-a întâmplat lucrul ăla? În capitolul 3 s-a întâmplat lucrul ăla. Estera 3:9. Uitați ce îi spune Haman. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, poporul, și eu voi cântări 10.000 de talanți din argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Știți ce a făcut Haman? Haman l-a păcălit pe împărat și împăratul a semnat decretul. Cine era de vină pentru vinderea evreilor? Și Haman... și împăratul. Cu alte cuvinte, câteodată soțul tău e de vină. Întotdeauna e de vină. Numai tu ești divină. Câteodată soțul tău e de vină, dar nu-i spui când tu ai o rugăminte să-i spui, hei, auzi, știi tu, acum hai repară-ți greșeala, că nu merge. Nu merge. Nu merge așa. De aceea trebuie să eviți orice aluzie la vina lui. Estera nu i-a spus, hei, Haman te-a păcălit, tu ești de vină. Nu vezi ce neghiob ai fost, ca să nu folosesc alt cuvânt. N-ai fost atent, nici măcar nu te-ai uitat ce ai semnat. Te-ai gândit numai la bani, la cei 10.000 de talanți pe care ți-a promis Haman. apelează sau evită orice aluzie la vinovăția împăratului. Și apoi, asta însă îmi place cel mai mult, atenționează asupra impactului pe care îl va avea asupra împăratului dacă tu nu ascunzi rugăciunea. Spune cât va pierde. Uite ce spune ea. Dă-mi viața. Dar vrăjmașul zice, n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Știi ce spune? Tu habar n-ai ce pierzi dacă planul se duce la îndeplinire. Mor eu. Sau soțiile, hai să traduc. Dacă nu mă plinești rugăciunea, eu o să mor. Asta e prea de tot. Ce o să te faci tu fără mine? By the way, cine am face noi fără soțiile noastre? Da, ele fără noi. Dincolo însă de acest sfat practic, și cu asta mi-am încheiat predica mea de 5 minute pentru soț și soție, dincolo însă de acest sfat practic, vedem cum trebuie să venim înaintea Domnului cu rugăciunea noastră. Trebuie să beneficiem de relația care avem cu El. Noi suntem copiii Lui, nu-i așa? Noi am căpătat trecere în fața Lui, în fața Domnului. Trebuie să accentuăm întotdeauna suveranitatea Domnului. Doamne, dacă găsești Tu cu cale, Doamne, trebuie să ne identificăm cu poporul lui Dumnezeu. Noi și poporul, noi facem parte din poporul Tău, Doamne. Și trebuie să mijlocim pentru poporul Domnului. Este un exemplu de rugăciune pe care Estera ne-l dă. Și vedeți, merge și pe orizontală și pe verticală. Rugăciunea specifică a împărătesei. În sfârșit, Estera a spus ce vrea. Mergem mai departe. Numărul 3. Dilema serioasă a împăratului. Dilema serioasă a împăratului. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul, versetul 5, și a zis împărătesa Estera: cine și unde este acela care are de gând să facă așa ceva? Estera a răspuns: apăsătorul, vrăjmașul este Haman, răul acesta. Haman a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei, și împăratul în mânia lui s-a sculat și a părăsit ospățul și s-a dus în grădina casei împărătești. Împăratul este luat prin surprindere. Este șocat. Primul lucru care află, după 5 ani de căsătorie, află că nevasta lui este evreică. How about that? Mai aflăm noi multe lucruri după 5 ani de căsătorie, dar să afli că nevasta ta, de fapt, e din alt neam de care ți-a spus, asta e prea de tot. Nu-și cunoaște nevasta împăratul. Cineva spunea, dădea exemplul ăsta, un păstor. Zice, ca și cum ai fi căsătorit de 5 ani și la un moment dat nevasta face mâncare și miroase mâncarea diferit. Și spui, ce mâncare faci tu acolo? Păi zice, fac Chinese food. Păi dar de ce faci Chinese food? Că noi niciodată nu mâncăm Chinese. Păi zice, eu sunt chinezoică. Cum așa ceva? Eu n-am știut că m-am căsătorit cu o chinezoică. How is that? Cam așa ceva a pățit împăratul Ahasveros. I'm Asian. Wow! Întotdeauna am fost Asian. Pentru 5 ani și tu habar n-ai avut. Interesant, să te trezești după 5 ani și nu știi cu cine dormi în pat. Primul lucru care l-a surprins pe împărat, apoi a fost șocat pentru că împăratul a mai auzit de complot împotriva împăratului. Dar complot împotriva împărătesei, cam rar se aude așa ceva. Cine vrea să-ți ia viața, draga mea? Și Estera identifică pe adevăratul vrăjmaș. Și asta ne cere și Domnul de multe ori de la noi. Să identificăm pe adevăratul vrăjmaș. Este răul acesta, este apăsătorul, este vrăjmașul, este Haman. Frați și surori, cine este adevăratul vrăjmaș al nostru? Nu păstorul, să știți. Nici celălalt de lângă tine, pe bancă. Cine-i numit în Biblie, frate Omneanu? Bine ai zis. Vrăjmaș, apăsător, răul. Cine-i ăla? Diavolul. Ăla este adevăratul vrăjmaș al nostru. Acela este adevăratul vrăjmaș al nostru, care vrea să piardă pe copiii lui Dumnezeu. De multe ori nu suntem conștienți că există o luptă spirituală care se dă pentru noi. pentru sufletele noastre, pentru familiile noastre, că Satana încearcă să ne distrugă, să ne piardă. Și lucrul acesta îl vedem bine oglindit în Cartea Esterei, măcar că, așa cum am menționat de multe ori, numele lui Dumnezeu nu este nicăieri apomenit. Însă vedem mâna lui Dumnezeu care mișcă piesele pe tabla de șah în Cartea Esterei. Dar a fost o luptă spirituală. Mai erau câteva luni și urma ca tot poporul evreu să fie distrus. Apostolul Pavel ne vorbește despre această luptă spirituală care se dă în văzduh. Efeseni 6:12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Există o luptă spirituală care se dă pentru mine, pentru casa mea, pentru tine, pentru casa ta, pentru biserica noastră. Există o luptă spirituală și cel rău vrea să ne nimicească, vrea să te zdrobească, vrea să te pună la pământ. Care este modul în care noi luptăm? Ne angajăm în această luptă. Ne rugăm. Rugăciune. Și m-am bucurat așa de mult când fratele Paul vorbea despre rugăciune. We need to pray. Amen. We need to pray. Și începând din luna aprilie, de la mijlocul lunii aprilie, o să intrăm în această serie de predici despre disciplinele spirituale și o să insistăm acolo asupra rugăciunii, asupra postului, asupra tuturor disciplinelor pe care noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, trebuie să le avem în viața noastră. Știți ce se întâmplă când Satana, când cel rău se atinge de noi? Avem o promisiune în cuvântul lui Dumnezeu, una în care îmi place să o menționez și m-am gândit că de mult n-am mai menționat-o. Am cam uitat-o. Zaharia 2:8. Zaharia 2:8. Căci așa vorbește Domnul oștirilor. După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Amen? Cine se atinge de copilul meu, se atinge de lumina ochilor mei. Cine se atinge de copiii lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. And guess what? God is gonna intervene. Amen? Dumnezeu o să intervine, Dumnezeu n-o să ne lase. Dumnezeu nu te lasă, nu stă nepăsător. Și haideți să venim înapoi la Haman acum. Haman este în dilemă. Ce dilemă are... Haman vede ce dilemă are împăratul. Haman îl cunoaște pe împărat. Oare ce a trecut prin capul împăratului când a ieșit în grădină? S-a mâniat și a ieșit în grădină. Cam astea au fost gândurile care trecea prin mintea împăratului. Cum pot să-l pedepsesc pe Haman pentru un decret pe care eu l-am semnat cu mâna mea? How can I do that? Cum poate împăratul să iasă bazma curată, spunem noi românii, to save face? How can I save face? Cum pot eu să ies bazma curată din treaba asta? Cum voi putea să inversez un decret care a devenit legea mezilor și a perșilor? Ce știm despre legea mezilor și perșilor, frați și surori? Nu se schimbă niciodată. You cannot change that. Să gândea acum împăratul, cum am putut să fiu atât de naiv să semnez un asemenea decret, să mă las dus de nas de omul acesta? Cum am spune noi acum în secolul 21 aici în America, how come I didn't take a look at the fine print? You know, when you sign the contract. I didn't take a look at the fine print. Nu s-a gândit, nici măcar poate n-a știut cine e poporul ăsta pe care Haman vrea să-l distrugă. Și împăratul este frământat, este în dilemă. Și în timp ce caută soluții, Haman face o greșeală care va fi de fapt soluția pentru împărat. Și cu asta mergem la numărul 4, pocăința târzie a lui Haman. Versetul 7, partea a doua și partea întâia din versetul 8. Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera, căci vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului. Vedeți cât de bine îl cunoștea Haman pe împărat. Aman era mâna dreaptă a împăratului, era primul ministru al împăratului. Și și-a dat seama din privirea lui împăratului, e gata cu mine. O să mă omoare. Când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera. Acum, noi am văzut clipul acesta și ați văzut că stăteau la masă. În vremea aceea nu se stătea la masă, se stătea așa într-o parte și se mânca pe, ca pe niște perne, așa. Și Haman a rămas îngrozit în fața împăratului. Este prima dată în Cartea Esterei când Haman este îngrozit. Până atunci a fost plin de sine, a fost mândru, cu o seară înainte, de fapt chiar în ziua aceea, însă a fost umilit, însă de data aceasta este îngrozit. Îl cunoștea pe împărat și știa că era mânios. Haman a primit șah mat de la mutarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin regina Estera. Și Haman nu mai știa cum să iasă din încurcătura. Degeaba mergea după împărat în grădină să ceară milă, pentru că știa că nu mai are ce discuta cu împăratul. Dacă ar fi plecat din sală, din ospăț, din sala aceea banchetului, ar fi dovedit de fapt că este vinovat. Haman însă este politician. Haman îl cunoaște bine pe împărat și știe că împăratul niciodată nu va lua o decizie de unul singur. Și atunci apelează la persoana care are influență asupra împăratului. Cine avea acum influență asupra împăratului? Regina. Regina. By the way, favoarea pe care tu ai obținut-o înaintea împăratului te va face de temut în fața adversarului. Întotdeauna cel care are favoare înaintea împăratului va stârni frică pentru adversar. Și Haman știa lucrul acesta. Și ce face? Începe să ceară milă. Se pocăiește Haman. Se pocăiește Haman. Dar face o greșeală. Number one, rămâne singur cu Estera. Protocolul haremului împăratului era că nimeni nu poate să rămână singur cu una din femeile de acolo, darmite cu împărăteasa. Nimeni. Dacă ești bărbat, nu ai ce căuta acolo. Numai famenii, numai eunucii aveau acces la împărăteasă. El trebuia să iasă afară. Totuși Haman își joacă ultima carte. Imploră milă de la Estera, căzând la picioarele ei. Ce ironie! What an irony! Haman se supărase cu câteva zile înainte că un bărbat evreu nu se închina lui. Iar acum s-a aruncat la picioarele unei femei evreice ca să scape cu viață. Too little, too late, spune americanul. Acum, aș vrea să ne oprim puțin aici și să ne întrebăm, oare de ce Estera n-a avut milă de Haman? O femeie să fie atât de crudă, să nu intervină în fața împăratului, să nu ceară și să nu-l ierte, de ce a fost așa de nemiloasă? Facem o recapitulare. Mai știți cine a fost Haman? Cum a fost introdus el Haman și mai avea un nume cu A? Agagitul. Era urmașul lui Agag. Ce știm din istoria amaleciților? Ce s-a întâmplat? Ce a făcut împăratul Saul când Dumnezeu i-a spus să distrugă pe amaleciți cu sute de ani în urmă? Saul a cruțat. Saul n-a omorât. N-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Și acum Estera finishes the job. De altfel, începând de aici, de la moartea lui Haman, Agagitul, amalecitul, nu se mai pomenește în Biblie deloc de amaleciți. Never ever. Never. De ce nu iartă Estera pe Haman? Pentru că un amalecit, deși își cere iertare, va face din nou aceeași greșeală. Va face din nou aceeași greșeală. și te va ataca din nou. Măcar că s-a pocăit acum. Pentru că există un principiu aici, ceea ce nu elimini când ești puternic. Te va ataca atunci când ești slab. Și câteodată noi avem milă de niște păcățele din viața noastră. Și, oh, it's fine, you know. Dacă, de exemplu, să dau un exemplu numai așa, am fost addicted cu droguri, nu? Și am scăpat de ele. Peste câțiva ani ne mai permitem poate câte un pic. It's fine, you know, just... It's gonna come back. It's gonna come back. Același lucru se poate cu alcoolul sau, mă rog, cu orice alt păcat pentru care ți-l permiți. Ca să te dărâme, să te distrugă. De aceea trebuie să dăm la o parte orice păcat care ne-ar putea să ne pună în primejdie viața personală și viața familiei. Haman s-a pocăit prea târziu și n-a mai avut parte de mila. Pocăința târzie a lui Haman. Și încheiem cu ultimul. Decizia irrevocabilă a împăratului. Decizia irrevocabilă a împăratului. Irrevocabil înseamnă că nu se mai poate schimba. Când s-a întors împăratul din grădina casei, versetul 8, în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și i-a zis: cum să mai și silești să violezi, ar fi aici tradus, pe împărăteasă la mine, în casa împărătească? Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului, i-au și acoperit fața lui Haman. Și Harbona, unul din fameni, a zis în fața împăratului: iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului. Este ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Împăratul a zis: Haman să fie spânzurat pe ea. Și au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise pentru Mardoheu. Și mânia împăratului s-a potolit. Împăratul se întoarce mânios din grădină, dar totodată îngândurat. Nu știa cum să rezolve problema. Știa că Haman trebuia omorât, dar trebuia să găsească soluția. Când intră însă, îl vede pe Haman întins pe canapea. Probabil Haman a vrut să se prindă de picioarele Esterei, să ceară milă. Big, big mistake. O altă lege a perșilor spunea că n-ai voie să te apropii la 7 pași de împărăteasă. Trebuia să stai departe la 7 pași. Pedeapsa era moartea. Și împăratul, care nu era chiar așa de redus la minte cum credeau mulți, imediat a găsit scăparea. Cum să mai și silești pe împărăteasă? You wanna rape her? In front of me here? Și spune că imediat i-au și acoperit fața. Pentru că tot în legea perșilor spunea că un om care era condamnat la moarte nu trebuia să mai vadă lumina zilei și nu mai era vrednic ca să-l vadă pe împăratul. Omul acela era un om mort. Aș vrea să mă întreb ceva. A crezut împăratul că Haman vrea să o silească să o violeze pe regina? Nu. N-a crezut. Dar a fost destul de deștept și de politician ca să se folosească de lucrul acesta. Ca să iasă basma curată. To save face. Și ca să-l pedepsească pe Haman. Și acum poate vă gândiți, dar frate Crișor, nici măcar nu este fair, nu este drept. Haman n-a comis adulter. Haman nici măcar n-a ucis încă pe evrei. S-ar mai fi putut face încă dreptate. Așa spunem noi. Dar știți de ce am numit predica aceasta, am intitulat-o Dreptate Divină? Pentru că Dumnezeu face dreptate divină. Pentru că dreptatea divină întotdeauna înseamnă în cele din urmă distrugerea răului. Distrugerea răului. Dumnezeu ne judecă nu numai după faptele noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu că și gândurile ne le cunoaște. Și ceea ce vrem să facem, atitudinea noastră, mândria noastră, ura lui Haman față de poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie ca împăratul să rostească pedeapsa, spânzurați-l pe ea. foarte interesant, frați și surori. Nimeni din anturajul împăratului nu ia apărarea lui Haman. Așa de băiat bun a fost. Toți erau sătui de ei. Vă dau un exemplu. Și Harbona, unul din fameni, a zis în fața împăratului. Ei, i-a dus o idee la împărat. Împărate, uite, spânzurătoarea asta a fost ridicată și știi pentru cine a făcut-o Haman? Pentru omul pe care tu l-ai cinstit astăzi. Pentru omul care ți-a salvat viața, împărate. Împăratul spune, great idea. Spânzurați-l pe el în locul lui. A fost un om care prin atitudinea lui, prin felul lui de a fi, s-a făcut urât chiar și celor din anturajul său. Cred că fiecare de noi știm că mai sunt unii așa oameni, zicem noi românii, nesuferiți. Nu poți să stai în prezența lui că it's all about him or about her. Și vine omul acesta, Harbona, și spune, împărate, this is the idea. Știi ce se întâmplă cu Mardoheu? Mardoheu a ridicat încă o dată, Biblia noastră spune spânzurătoarea și este puțin ambigu și în limba engleză găsim câteodată spânzurătoarea, însă de fapt a ridicat țeapa. Am mai spus cu altă ocazie, nu Vlad Țepeș a inventat țeapa. Persane au inventat țeapa. A ridicat țeapa ca să fie acolo omorât Mardoheu. Și s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu din Psalmul 7, versetul 14. Iată că cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și sâlnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. Haman a pregătit o țeapă pentru Mardoheu, dar el a murit acolo. Frați și surori, Haman este prototipul lui Satana. Și Satana, acum 2000 de ani, a pregătit un alt lemn, a pregătit o cruce. Și când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, Satana a crezut că s-a terminat cu Domnul Iisus Hristos. Guess what? Crucea pe care el a ridicat-o, de fapt, și-a ridicat-o pentru el. Pentru că acolo, pe crucea din dealul Golgotei, acolo Satana a primit cea mai mare lovitură. Lovitura lui de moarte. Și Satana este învins. De ce? Pentru că el a pregătit crucea și el vrea să extermine, să distrugă pe poporul lui Dumnezeu. Să distrugă pe poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu trei aplicații practice. Până acum am făcut câteva paralele, dar aș vrea să închei cu trei aplicații practice în seara aceasta. Prima este, când ai un Haman în viață, în viața ta, dă-l pe mâna împăratului. Don't try to fight with him. Dă-l pe mâna împăratului. Nu încerca să lupți tu singur cu el. Adu-l în prezența lui Dumnezeu. Spune împăratului, roagă-te lui Dumnezeu și spune-i, Doamne, uite, ăsta vrea să mă distrugă. Doamne, uite, uite ce-mi face. Nu te lupta tu singur cu el, că este prea puternic pentru tine. Poate ai o persoană în viața ta, un om rău, o persoană rea, care vrea să-ți facă răul. Nu te lua în gură cu el. It's useless. Dă-l pe mâna împăratului. Lasă-l să tot latre, lasă-l să tot vorbească. Tu du-te înaintea Domnului și spune-i, Doamne, dă-mi viața. Salvează-mă, Doamne, de Hamanul acesta care îmi face viața mare, Doamne. A doua aplicație practică. O singură clipă te poate coborî de pe cele mai înalte culmi. O singură clipă. O singură seară. Haman, dacă ar fi trăit în zilele noastre, cred că ar fi pus pe Facebook account, am dinner iarăși cu împărăteasa și cu împăratul. Ar fi pus pe Twitter. Guess what? Am dinner cu împăratul și cu împărăteasa. I will keep you posted. Totul s-a schimbat în viața lui într-o singură clipă, într-o singură seară, la un singur ospăț. Și știți de unde a început, frați și surori? Aplicație practică. Știți de unde a început toată problema lui Haman? A avut tot imperiul la dispoziția lui. Un singur lucru l-a deranjat. Că un amărât de evreu nu s-a închinat. Și de acolo a început orgolul, de acolo a început ambiția. Și a escaladat. Nu putea el să îl desconsidere pe evreul ăla și să-și vadă de treabă să ducă înainte. Putea. Dar de acolo a început, de la o singură persoană, de la un lucru mărunt. Că așa încep necazurile pentru noi, de la un lucru mărunt. Și apoi intervine orgoliu, apoi intervine aroganța, mândria. De la lucruri de nimic să pomenezi oamenii că scot ochii. De la un lucru de nimic. Putea Haman să trăiască mult și bine. L-a deranjat un singur evreu, Mardoheu, că nu i s-a închinat. O singură clipă poate să-ți facă the great reversal. Astăzi e sus, mână e jos. Și apoi, a treia aplicație practică. Singura ta șansă de salvare este identificarea cu poporul lui Dumnezeu. Singura ta șansă de salvare, de mântuire, este identificarea cu poporul lui Dumnezeu. Ceea ce Ester a făcut în acea zi este un exemplu pentru fiecare ființă umană. Ester a avut curajul ca în sfârșit, după 5 ani de zile în care a stat ascunsă, în care n-a spus nimănui cine este, în care a stat liniștită în cutiuța ei, a stat în picioare și așa cum am văzut în clipul acesta și-a recunoscut: I'm not Esther, eu sunt Hadassah. Eu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Știi ce s-a întâmplat cu ea dacă nu se identifica cu poporul? Murea și ea. Murea și ea. Murea datorită decretului dat de împărat. Cineva tot ar fi turnat-o. Și aș vrea să observăm altceva. În seara aceea, în seara aceasta, când scrie în capitolul 7, două persoane și-au cerșit viața. Estera și Haman. Două persoane și-au cerșit viața. Cine a câștigat viața? Estera. De ce? S-a identificat cu poporul lui Dumnezeu. Și-a dat seama că destinul ei este legat de destinul poporului lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă nu ești încă parte din poporul lui Dumnezeu, din poporul răscumpărat de Domnul Iisus Hristos, din poporul care nu va muri, ci va trăi, vreau să spun că destinul tău este scris. Destinul tău este pierderea, pierzarea, distrugerea. Vei muri. Vei muri veșnic. Nu se poate, frate Crinșor. Dumnezeu este dragoste. Să avem grijă de multe ori să nu confundăm un atribut al lui Dumnezeu cu persoana lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care este plin de dragoste, dar Dumnezeu este și un Dumnezeu mânios. Este un foc mistuitor. De peste 600 de ori în Biblie ni se vorbește de mânia lui Dumnezeu. De mânia lui Dumnezeu. Care se arată și care se va arăta. Nu vreau să speriu pe nimeni. Ar vrea ca fiecare din noi să ne gândim foarte serios la viața noastră. Foarte serios la viața ta. Dacă ți-e rușine să te identifici cu poporul lui Dumnezeu, vei pierde. Vei pierde. Dacă ți-e rușine să stai în picioare și să spui: Doamne, de astăzi înainte, sunt copilul tău, Doamne. Te accept pe tine, Doamne. Vreau să trăiesc cuvântul acesta. Vreau să fac parte din poporul răscumpărat al tău. pierzarea ta este decisă. Dar Domnul Iisus Hristos a făcut o promisiune pentru cei care se identifică cu poporul Lui. Ioan 14:19, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. 1 Corinteni 15:22, și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Toți vor învia în Hristos. Așadar, în această seară, dreptatea divină ne este pusă din nou înainte. Și Dumnezeu va face dreptate. Dumnezeu va face dreptate. Dacă ești un Haman, vei pieri. Dacă ești o Esteră, vei trăi. Depinde de noi ce decidem. Depinde de tine ce vei decide. Depinde de tine până când vei amâna să te identifici cu poporul lui Dumnezeu. Să primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, să mergi în fața împăratului și să ceri viață, să-i spui, Doamne, dă-mi viața. Și vreau să spun că dacă ești în seara aceasta aici, Dumnezeu vrea să-ți dea viața. Amin?